У ефіры «Радіо Свабода». У Мінску 9 годин у вечера. Тут Алена Радкевич. Сёння у программе. Прадстаўнікі 27 грамадскіх арганізацый удзельнічаюць у трэцім сацыяльным форуме, што праходзіць пад Магілёвам. Анатолія Бейска і Аляксандр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы. Франаку Вячорку занеслі вымову ў асабовую справу за публікацыю прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Эммануэл Зельцер лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні ўладлену Функ. Напярэдадні 7-го з'езду непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў з яго лідарамі сустрэўся прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
Праскі студыі далей Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». У Харшаме Вялікая Брытанія завяршылася сустрэча міністраў фінансавых кіраўнікоў 20 вядучых эканомік свету. У заключнай заяве ўдзельніку гаворыцца пра рашучасць прыняць усе неабходныя скаардынаваныя намаганні для пераадольвання глябальнага крызісу. Сустрэча мела на мэце падрыхтоўку да саміту кіраўнікоў дзяржаваў і ўрадаў гэтак званай Вялікай Дваццаткі ў красавіку. У В'етнаме 9 расійскіх турыстаў загінулі ў аўтакатастрофе. Аварыя адбылася ў пятніцу ўвечары, калі аўтобус з 24 расійскімі турыстамі накіроўваўся з курортнага гораду Далат у прыморскі горад Муніе. Таксама паведамляецца пра смерць в'етнамскай жанчыны, як найменей 14 чалавек параненыя, паводле папярэдняй версіі, кіроўца не справіўся з кіраваннем на горнай дарозе. Арганізацыя «Лекары без межаў» пацвердзіла, што тры яе супрацоўнікі, якіх выкралі ў суданскай правінцыі Дарфур, вызвалены і што ўсе яны добра сябе адчуваюць. Аднак пакуль няма інфармацыі, якім чынам яны былі вызваленыя, таксама незразумела, хто іх выкраў. Італьянскі лекар, канадская медсестра і французскі адміністратар з арганізацыі «Лекары без межаў» былі выкрадзены ў сераду ў Дарфуры. Лідар Аль-Кайды Усама бін Ладэн, верагодна, выпусціў новую аўдыёстужку, на якой ён абвінавачвае памяркоўных арабскіх лідараў у змове з Захадам супраць мусульманаў. У запісе, перададзеным тэлеканалам Аль-Джазіра, бін Ладэн назваў нядаўнюю аперацыю Ізраілю ў Газі галакостам і абвінаваціў арабскіх лідараў у тым, што яны не зрабілі дастатковых высілкаў, каб спыніць баявыя дзеянні. Паліцыянты ў паўночнай Ірландыі арыштавалі сёння трох мужчын у звязку з забойствам двух брытанскіх жаўнераў ваяўнікамі, якія гвалтам імкнуцца вызваліць рэгіён ад брытанскага ўплыву. Групоўка «Сапраўдная іра», якая адкалолася ад арганізацыі «Ірландская рэспубліканская армія», застрэліла жаўнераў у мінулую суботу. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студіі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Магілёве пачаў працу трэці сацыяльны форум. На ім 74 прадстаўнікі з 27 неўрадавых арганізацыяў цягам двух дзён будуць абмяркоўваць сітуацыю ў недзяржаўным сектары Беларусі, а таксама шляхі ўзаемадзеяння з уладай. Як госці на форуме прысутнічаюць і прадстаўнікі магілёўскага гарвыканкаму і аблвыканкаму. Репортаж Андрея Белагубова.
Форум мы проводим не для чиновенства, зазначил интервью «Свободе». На его початку один из организаторов старшине управления громадского объединения «Союз Чернобыль Беларусь» Александр Волчанин. Однако мы затекавлены, как диалог с державой все же распачался.
Социальное питание повинно у нас разгреживаться как на державном узровне, и так же на узровне недержавных организаций. Тут собрались люди, которые неравнодушны до этих питаний. Без такой чистой голой политики и идем на сустрач державным органам со своими посылами.
Два года тому у працы первого социального форума брали удел только три организации, у другим пять. У третьем удельничают 74 представники из 27 неурадовых организаций. Повод для Александра Волчанина это свечать об налаживании системной працы недержавных организаций у Беларуси. Чего чекают от форума его удельники, говорит керавница Могилевской области власної організації Союзу предпримальників Тетяна Козловська.
Соціальні форми – це може бути начальне таке звіно, іменно того, щоб органи власті звернули увагу на проблеми, существуючі як в соціальній сфері, так і в сфері взагалі общественних організацій. Предприниматели – це теж одна із соціальних наших груп, які теж нуждаються, які треба теж і допомога, і підтримка, і защита.
Політолога Дяніса Мільянцова цікавить, як процес обвіщеної уладою лібералізації проходить у регіонах.
В Мінську вже створюються різні координаційні, консультаційні совети, ради. Чи можна це зробити на регіонах? Наскільки тут більш відкрито можна працювати менавіто таким не вельми політизованим і не політизованим громадським організаціям, які менавіто допомагають звичайним громадянам?
Форум вітали начальник управи юстиції Могильовського облвиконкому Олександр Маємусов і керівниця комітету по праці зайнятості соціальної оборони облвиконкому Ганна Апіт. Обидва підкреслили важливість форуму і свою зацікавленість у виниках його праці. Не приїхали на форум представники заміжних дипломатичних місій. Віншувальні телеграми дослали амбасадори Чехії, Злучених Штатів Америки, Дині Мічини.
Розказував Андрій Білогубов. Форум завершить працю 15 сакавіка. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька і були кандидат у президенти Білорусі Олександр Казулін зустрілися у Вільні з прем'єр-міністром Литви. Білоруські опозиційні політики виказали свої застероги на конт ризиків і погрози у проведенні діалогу з білоруськими уладами поводлі моделі, що тепер реалізується. У Страсбуры мы, на жаль, отчули, что по шматликих пытаниях у дочинения до Беларуси решение уже амаль сформованное, заявил Анатолий Лябецька. И теперь мы спробуем это все накировать у инший бок. Тому необходимо приводить аргументы и доказы, что нельга Европе у белорусской ситуации отходить от европейских и моральных каштовностей, бо это гучить як здрада, конец цитаты. Напередодні Лябецька і Казулін знаходилися у Страсбуры, де взяли удел у дискусії депутатів Европарламенту по програмі «Усходнє партнерство». Серед питань, які вони узнімали, була у тим ліку і тема уживання нових формів репресій. У приватності гвалтовний призив молодівих активістів у війська. Я нагадаю, 30 студеня Франка Вячорку, Івана Шилу і Дмитра Федрука затримали дома міліціянти, якими командували люди у цивільним і відвезли подаховий на територію військових часток. Як сьогодні служать новобранці, висвітляла Любов Луньова.
Лідер молоді БНФ Франок Вячорка після лячення у Барановицькому шпиталі приїхав у Мазирську військову частку, у якої буде служити год і 3.5 місяці. Франка покарали позачерговим нарадом після виступу хлопця на дискусії про стяги – державний і біл-червоно-білий. А проч того, йому занесли вимову у особову справу за невиконання загаду. Підставою стала публікація приватного дзьонника у інтернеті. Командування раніше загадувало Франку завсюди покарати свої записи для публікації. Хлопець вирішив, що це не тичиться приватного дзьонника. Батько Франка Вінцук Вячорка під час зустрічі з депутатами Європарламенту звернув увагу на нові аспекти репресій супроть демократичних активістів, які відбуваються латентно.
Форма репресії у вигляді примусового побору у війська заведомо непридатних, вигнання з праці, з учоби, ну, я скажем, використання податкових органів, і навіть для їх нове, вони про це не чули і не задумувалися. І Лукашенко, вибравши таку форму репресії, розлічував, що її і не зауважить, ну, тому що на перший погляд все это выглядит как бы нормально. Всюду берутся войска, всюду есть контракты, которые когда-нибудь скончаются и так далее. Разом с тем, эти репрессии как раз болюче бьют по громадско-политичных активистах, творяют атмосферу заполохвания и безнадежности у звичайных громадян, которые видят, что отбывается.
Івана Шилу, який служить під Лепелем, у вихідні навідали сябри. Лідер руху «Молодая Білорусь» Артур Фінкевич повідомив, що його уразив заняпад у військовій частці і більш за все антисанітарія у прибиральні.
Пропустили нас в некий клуб, який був зроблений максимум у 70-х годах. Тому що повсюди були надписи ДМБ-78, ДМБ-82. Вирішив сходити у прибиральню, побачивши ту антисанітарію, яка там є. Просто вирішили це сфотографувати. Нам казали, что в этой части живет вельми жесткая дедовщина, что бивают новобранцев, отбирают у них гроши, ежу, которую привозят свояки. фактично туремные законы. В этом виновата керовництво этой войсковой частки, которая просто молкливо мирится с тем, что там отбывается.
Иван одразу после того, как трапил у войсковую частку, захворел ангиной. Хвороба дала ускладнение, отит. Теперь периодично хлопцы дают пигулки, але у областный шпиталь не накировывают. Змітер Хвідарук после операции на венах вернулся в Жодзіна. До 18 сакавіка он будет находиться у санчастцы, а потом протягнет службу. Змітер не скардится на умовы и супокоивает батьков, что час пройдет хутка. Он не мает спотканий, бо у частцы обвещанный карантин. Мать Змітра Ірина Хвідарук розповіла, что у солдат вельми кепское харчування.
Встреча с близкими – это не только другая эмоция, это вот мамки, сестры, невесты приезжают кормить своих голодающих защитников. Очень напоминает пионерский лагерь и родительский день. Только там привозят все-таки клубничку и конфетки, а здесь чебуреки. Вот парень там наворачивает курицу с картофельным пюре. Там уже кто не первый раз, все приспособлены, у них вот эти широкие термоса.
Калі ў справе Франка Вячоркі Менскі гарадскі суд прызнаў рашэнне раённага аб прымусовым прызыве хлопца ў войска законным, то на скаргу Івана Шылы на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў пакуль адказу няма. Салігорскі суд, куды звярнуліся бацькі Івана, перадаў справу ў Лепель. Тым часам паплечнікі актывістаў моладзі БНФ Франка Вячоркі з Дмітра Жалезніченкі, маладафронтаўцаў Івана Шылы і з Дмітра Хвідарука на вулічных акцыях звяртаюць увагу грамадскасці на новую форму рэпрэсій, якія сталі ўжываць улады супраць актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. Маладыя людзі патрабуюць, каб вайскоўцы не выконвалі загадаў супрацоўнікаў спецслужбаў і не ўдзельнічалі ў рэпрэсіях.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Асадзі назад – скасаванне візіту ў Менск еўракамісара Беніты Ферреры-Вальнер, паўза ў дыялогу ці новы паварот палітыкі. Азербайджан напярэдадні рэферэндуму, дэмакратычнае волевыяўленне народу ці ўсталяванне манархіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Юрай Збушляков і Алексей Знаткевіч. Гость перадачы – дырэктар азербайджанскай службы «Радыё Свабода» Кенан Аліеў. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Перадача «Тыдзень з радыё «Свабода» сёння ў нашай праграме пазней. Амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, наведаў адвакат Змітер Гарачка. Эммануэл Зельцер лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні ўладлену Функ. Расказвае Алег Грузділовіч.
Черговая сустреча адвоката Гарачки с подоборонным Зельцером в Могилевской колонии супала с подеями вокруг секретарки американского адвоката Уладлены Функ Брусковой, якая мусила выйти на волю 12 соковика, але была змешанная у взгляд часового утримания Гомельской областной милиции. Змітер Гарачка, який поведомил про гэта Эммануэлу Зельцеру, передає ягоную реакцию на подеи вокруг Уладлены Функ.
Крайне плохо. Сказал, что тут просто не собираются, как он и предполагал, их отпускать отсюда и ищут любые формальные предлоги.
Нагадаю, раніцей 12 сакавіка Уладлену Функ змястили в изолятор поводле постановы, якая предугледжвала промысовую депортацию до 14 сакавіка. Потым у конце дня з милиции поведомили, что сакратарка Зельцера пробудзе у изолятора тыдзень. Нібыта яна зрабіла пэўныя парушэнні і будзе депортаваная в Россию, паколькі ёсць грамадзянка России. Вядома, что ва Уладлены Функ ёсць электронны квіток на самолет у США, дзе яна мае дазвол на працу грын-карт. Увечары 13 сакавіка адвакату Гарачку паведамілі, што пастанова аб утрыманні Уладлены Функ у ізалятары ўжо не ўтрымлівае ніякага тэрміну. Такім чынам, зараз Змітер Гарачка не ведае, калі хаця б прыблізна могуць вызваліць ягоную падабаронную. Адвакат называе гэтыя дзеянні беспрэцэдэнтным беззаконнем. Як пачуваецца ў калоніі Эммануэл Зельцер, з якім год таму Уладлена прыляцела ў Беларусь, кажа адвакат Гарачка.
Все тоже, ну, как я говорил, еще ранее добавились у него там проблемы с почками.
И дополнительное лечение, может, вы назначили?
Сегодня мы, кстати, на эту тему так уже сильно не разговаривали, больше это уделяли теме Владлена.
Вядома, што ў Менск Эммануіл Зельцер і ягоная сакратарка прыляцілі на асабістым самалёце расійскага алігарха-ўцекача Барыса Беразоўскага, з якім амерыканскі адвакат быў знаёмы. Паводле адной з версій, Эммануіл Зельцер не добраахвотна сеў у самалёт, а быў скрадзены і прывезены ў Менск пад прымусам. Так гэта ці не, магла б патлумачыць Владлена Функ. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што сакратарку ягонага брата не выпускаюць на волю невыпадкова. Барыс Беразоўскі, паводле якога ёсць звесткі, што ён нібыта прылятаў у Менск на працэс над Зельцерам і Брусковай улетку мінулага году, не каментуе гэтыя звесткі і абвяргае абвінавачэнне ў тым, што справакаваў арышт адваката і ягонай сакратаркі. Сваякі Зельцера мяркуюць, што Беразоўскі змагаецца за частку спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, які быў дзелавым партнёрам Беразоўскага.
Расказваў Алег Грузілович. А зараз некалькі словаў пра тэму яшчэ адной нашай сённяшняй перадачы.
У суботнім выпуску «Дому літаратара» гутарка з Алесем Арыкушам пра кнігу «Брызгалаўка», якая прысвечана Жодзіна і на мінулым тыдні была прэзентаваная ў гэтым горадзе на радзіме аўтара. З рэцэнзіі на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста».
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Представники 27 громадских организаций удельничают у третьем социальном форуме, что проходит под Могилевым. По воле организаторов, уголовная мета форуму – переконать улады, почать диалог с мясцовыми громадскими организациями, которые занимаются социальными питаниями. Старшыня АГП Анатоль Лябецька і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубілюсам. Беларускія палітыкі выказалі засцярогі наконт рызыкі дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. Лідару моладзі БНФ Франаку Вячорку, які праходзіць вайсковую службу ў Мазыры, занеслі вымову ў асабовую справу за публікацыю прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Апроч гэтага яго пакаралі пазачарговым нарадам пасля выступу хлопца на дыскусіі пра сцягі дзяржаўны і бел-чырвона-белы. Эммануіл Зельцер, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні Владлену Функ. Вы на хвалях Радыё Свабода, кроніка крызісу. Эканамічная сітуацыя на прадпрыемствах Беларусі застаецца напружанай. Адчуваюцца затрымкі з выплатай заробкаў, незапатрабаваныя ў ранейшых аб'ёмах пастаўкі на экспарт, перапоўненыя вырабленай прадукцыі склады і пляцоўкі. На шэрагу заводаў няпоўны працоўны тыдзень. З тыднёвым эканамічным аглядам Ігар Карней.
Пінскае акцыянернае таварыства «Палесе», найбуйнейшае на Берасцейшыне прадпрыемства лёгкай прамысловасці, прапануе ў арэнду будынак фабрыкі. Вымушанасць такога кроку тлумачыць галоўны інжынер фабрыкі аб'ёмнага прадзіва Уладзімір Маклакоў.
За эти годы вы же знаете аб'ёмы, которые были при советской власти, и те аб'ёмы, которые сейчас реальные, и эксплуатировать два здания, когда все это может находиться в одном, нет смысла просто никакого чисто экономически. Чехи тут приезжали, что текстильное производство сделали здесь мебельную ткань, но для них, сказали, очень большое здание не подходит. Было и предложение от россиян, что сделать там супер-гипермаркет или два сразу в одном здании.
У лепшие часы на Пинской фабрице аб'ёмнага прадзіва было 2000 працоўных месцаў. Які ж лёс працаўнікоў, гаворыць Канстантін Чувак, які мусіў звольніцца з пінскай фабрыкі.
Асноўны на прастоях яны. То адні працуюць, то іншыя вось. Яны атрымліваюць 2/3 зарплаты, калі не працуюць. А калі працуюць, то таксама атрымліваюць, ну, трошкі больш. Праблема ў тым, што гэта дзяржаўнае прадпрыемства. Кіруецца гэта адным чалавекам, яны пад яго лад працуюць і нічога не атрымліваюць, як і сюды.
У Бабруйску терпится спад у вытворчасці скураный завод. Прадпрыемства мае затаварныя склады і працуе няпоўны тыдзень. Цяжкасці гарбары звязваюць з падзеннем коштаў на замежную сыравіну, а таксама з патрабаваннямі ўраду Беларусі набываць скуру толькі на беларускім рынку.
Цяпер на западзе сырё падзешавела заметна. Прэзідэнты сырё берём толькі лишь Беларусі. По декларированным тем ценам, которые сегодня существуют, утвержденные Минэкономики Минфином. Мы работаем, как говорится, на местном рынке.
Улепшие часы продукцию Бобруйской гарбарни набывали в России, Украине, Молдове, Литве, Украинах Закавказья. Некали на комбинате працавали до 1200 человек. Теперь же средний заработок амаль паўтысячнага коллективу не перевышая 600 тысяч рублей. Найбуйнейшае ў Гомелі швейнае акцыянернае таварыства «Камінтэрн» працуе толькі 4 дні на тыдзень.
На 4-дневку.
Перешить.
Пока до апреля.
Ну, месяц, получается, не знаю, сколько, 4-5 дней, получается, не заплатят. Нам по часам платят. На 100 тысяч меньше, на 100 с чем-то даже.
«Камінтэрн» лічыцца лідарам у Беларусі па вырабе мужчынскіх і дзіцячых гарнітураў. Акурат у сакавіку прадпрыемства адзначае 90-годдзе з часу свайго заснавання. Один со старейших рабочих швейного предприемства сгадывая, что наибольш прибутково было працавать тады, коли шли заказы на шитьё гарнитуров из Великой Британии. А апошнім часам «Камінтэрн» у знешніх стасунках арыентаваўся пераважна на Расію. Аднак у сувязі з крызісам збываць прадукцыю суседзям усё цяжэй. У горадні з праявамі эканамічнага крызісу сутыкнуліся сярэднія і малыя будаўнічыя фірмы. У прыватнай фірме «Будоўля» працуе каля 200 чалавек. Пераважна яны будуюць пад ключ сярэднія аб'екты для заказчыкаў рознай формы ўласнасці. Гаворыць дырэктар фірмы Павел Бузук.
Праблема, што заказаў новых пока нету, а старыя заказы, нету финансовых средств на окончание. Конечно, изменьшился, что тут говорить. Ну, намного, намного. И на 20, и на 30, и на половину.
Кіраўнік будаўнічай фірмы «Крот Буд» Валерий Дваранчык так само каже, что перспективы цьмяные.
Вот заказчик он был, планировал строить не государственный. Пока не строит, не приглашает нас, денег нет.
На Гомельщине у складанное становище потрапили предприемства, якія належат до концерну «Беллеспаперпрам». На скорочены працоўны тыдзень перайшлі Светлагорскі целлюлёзна-кардонны камбінат, акцыянерныя таварыствы «Рэчыца Дрэў», «Мазыр Дрэў», «Добруская папяровая фабрыка» і «Гомель Шпалеры». Даўжэй за іншых трымалася акцыянерныя таварыства «Гомель Дрэў». Але, як тлумачыць прадстаўнік адміністрацыі, пачаліся збоі ў працы.
Быть приказано перевод на 4-дневную рабочую неделю. Этот день нерабочий считается. Мы фактически работать-то не будем, если, соответственно, часов рабочих месяц будет получаться меньше, и отсюда и в оплате будет сокращение.
Концерну «Беллеспаперпрам» подпарадковываются яшчэ 60 заводов и фабрик. У Гомеля лічаць, что централизованное кіраўніцтва обмяжовывая у кризис экономичную свободу прадпрыемства. Адміністрацыя Кобрынскага заводу гідраўлічнага машынабудавання тэрмінова склікае сход акцыянераў. Абмяркоўваць будуць крызісную сітуацыю. Дзеля эканоміі нават у маразы тут адключалі ацяпленне, размарозілі ацяпляльную сістэму. А зараз, як паведамляе рабочы гідрасельмашу Васіль Барысюк, сітуацыя яшчэ пагоршылася.
Денег нет, матэрыял не могуць закупіць. ЦХ закрываюць, хацяць на апрель распусціць, остановіць заводы. Нет работы. Нету збыту прадукцыі. Маз не рассчитывается. Хоть приезжает, цилиндры берет, потому что там уже миллиардов долга. Маз должен гидромаш. А на выплату зарплаты завод берет кредиты в банках.
Кобрынский гидросельмаш еще до кризиса стратил рынки сбыту своей продукции в Украинах, Балтии и Вьетнаме. Теперь нема платежов из России. Официальный белорусский профсоюз металлистов заявил, что наибольш кризисная ситуация в галіне на Волковыском заводе даховых и будаўнічых машинов. Говорит наместник старшыні Ваўкавыскага райвыканкаму Леонид Саўчук, які регулярно наведвае прадпрыемства.
Надо искать работу, конечно, как. Та продукция, которую раньше мы выпускали, она, в общем, тем более сейчас Россия не платит вообще.
Спадар Саўчук кажа, что пакуль завод працуе полны тыдзень. Але что улады будуць рабіць, калі заводу не будзе заказаў?
Мы не разрешим сокращать ни людей, ни сокращать рабочее время.
Про цяперашнюю ситуацию на заводе говорит жыхар Ваўкавыску Анатоль.
Там ни кулины, ничего не робили. Я там вот сам хотел бизнес заработать, заработать им сетку и так далее. Там не платить гроши, и трымались люди только деля интерната. А все остальные уже давным-давно позыходят.
Пятница стала выходным днем амаль для 20 предприемств Министерства промысловости Беларуси.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняецца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
14 сакавіка завершаецца працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію. Там ён сустракаўся з прэзідэнтам гэтай краіны Сержам Саргасянам, а таксама катаўся на лыжах у мястэчку Хацкадзор. У Арменію Лукашэнка паляцеў разам са сваім малодшым сынам Колем. Нашыя слухачы адгукаюцца на гэты візіт.
Цяжело отцу адзіночкі. В дзетсадах нет мест. Няньку наняць, нет средств. Вот и приходится брать ребенка с собой на работу. Такие мысли приходят после показа БТ встречи президентов Беларуси и Армении. А может, нас приучают потихоньку к наследнику престола? Смешно и грустно.
Это детский доктор Игорь Паснов из Витебска. Не могу не включиться в дискуссию в отношении младшего сына Александра Григорьевича Лукашенко, Коли. И вот хочу высказать какую мысль, как детский доктор. Смотрел я программу новостей, где Александр Григорьевич держал его на руках во время встречи официальной. Такой был уставший мальчик, такие уставшие глаза. По-моему, не стоит на таких официальных приемах держать такого маленького еще с не установившимся, в общем-то, психикой и нервной системой ребенка. Мне жаль Колю.
Словно заяц, Лукашенко сиганул в Армению, чтобы избежать встречи с представителем Евросоюза. Это позорное бегство говорит о том, что глубоко наплевать ему на Белоруссию и на Евросоюз, которому я бы хотела посоветовать успокоиться, не предпринимать в отношении Лукашенко никаких действий, занять выжидательную позицию и ни в коем случае не унижаться перед ним.
Цягам усяго тыдня мы атрымліваем водгукі на смерць 33-гадовай праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай. За некалькі дзён да смерці суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2.5 гады хіміі.
Я сачыла за справай Яны Паляковай ад самага пачатку і вельмі хвалявалася, чым гэта скончыцца. Цяпер я выказваю глыбокае спачуванне маці Яны і вялікую падзяку за тое, што навыхавала такую дачку з гонарам, з нацыянальным пачуццём, сапраўдную беларуску. А паглядзіце на гэтага тэрэвератня. Ён яе збіваў і яшчэ захацеў, каб яна прасіла ў яго прабачэння. Такога ж не было нават у 37-м годзе. Да чаго ж мы дажылі? Яны хочуць беларусаў сцерці ў прах, каб мы сталі як тое шостае пакаленне мышэй. Шкода, што яго імя невядомае мне. Пишуть только Пугачовы А, а краина повинна ведать своих героев у двукоси.
Думаю, что факт самоубийства Яны Поляковой зацепил многих думающих людей, потому что все очутились загнанными в барак концентрационного лагеря, из которого выход только один. петля. А второй аспект этой трагедии, что дело полковника Павличенко живет и процветает, только в более изощренной и циничной форме. Также полковник может с успехом зачислить в свой штат виновных в смерти судью Буровцова, милиционера Пугачева и честного журналиста, трусливо спрятавшегося под псевдонимом Суперфосфатов.
Яна Полякова стала хлярой режима гнусней беззаконня. А с другого боку, капитан милиции Пугачев не поправил свое материальное становище на 1 000 000 рублей за кошт Яны Поляковой, теперь уже небожчицы. Шкода капитана, вельми старался. Жах.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код країни 375, далі 293-912-224.
Агляд дзвінкоў на свободу падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедский и экс-кандидат у президента Беларуси Александр Казулин у пятницу встретились в Вильне с премьер-министром Литвы Андрусом Кубилюсом. Белорусские оппозиционные политики выказали свои остероги на конт рызыку погрозу проведения диалога с белорусскими уладами по водле модели, что теперь реализуется. Напередодні 7-го з'їзду не признавана білоруськими уладами Союзу поляків, польський президент Лех Качинський зустрівся у Варшаві з його лідерами Анжелікой Борос і Анджеєм Пачобутом. Керівництвом СПБ прийнято рішення покуль не ввіщать сутність перемовів з польським президентом. 14 сакавіка на базі Крынічка пад Магілёвым пачаў працу трэці сацыяльны форум. У ім удзельнічаюць каля 100 прадстаўнікоў 27 грамадскіх аб'яднанняў Беларусі, Украіны і Літвы. Паводле арганізатараў, галоўная мэта форуму – пераканаць улады пачаць дыялог з мясцовымі грамадскімі арганізацыямі, якія займаюцца сацыяльнымі пытаннямі. Лідару молоді БНФ Франку Вячорку, який проходить військову службу в Мазири, занесли вимову в особову справу за публікацію приватного дзённіка в інтернеті. А проч гэта його покарали позачарговим нарадом після виступу хлопця на дискусії про стяги державний і біло-червоно-білий національний. Сьогодні у Маладечні 13-та церемонія у знагароджуванні лепших білоруських музиків «Рок-коронація». Упершиню за історію премії є вручення винесено поза межі столиці. «Рок-корони» вручаються у опошній раз. Наступні церемонії будуть зватися просто коронаціями. Протягуем новини подіями в світі. У Харшемі Великая Британія завершила ще зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків 20 ведучих економік світу. У заключеній заяві удільнику говориться про рішучість прийняти усі необхідні скоординовані намагання для переодолювання глобального кризису. У В'єтнамі 9 російських туристів загинули у автокатастрофі. Так само повідомляється про смерть в'єтнамської жінки, як найменше 14 чоловік поранені. Організація «Лекарі без межаў» підтвердила, що 3 супрацовники, яких викрали у суданской провинции Дарфур, вызволены и что все они добро себе отчувают. Однако, покуль нема информации, яким чином они были вызволены, так само незразумело, кто их выкрал. Итальянский лекар, канадская медсестра и французский администратор из организации «Лекарь без межу» были выкрадены в середу у Дарфуры. На хвале «Радуя свобода» вы слухали новины.
Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Книга под назвою «Брызгаловка» на минулым тыдні была презентаваная на радзіме аўтараў Алеся Аркуша і Барыса Козіка ў горадзе Жодзіна. Рэцэнзію на раман Альгерда Бахарэліча «Сарока на шыбеніцы» падрыхтавала Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серыя «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася новым зграбным томікам, які склалі жодзінаўскія аповеды і вершы паэта Алеся Аркуша і ўспаміны ягонага бацькі Барыса Козіка. Кніга пад назвай «Брызгалаўка» з'явілася ў выдавецтве Ігара Логвінава і нядаўна была прэзентаваная на радзіме аўтараў у горадзе Жодзіна. Алесь Аркуш – госці нашай менскай студыі і Валянціны Аксак.
Брызгалаўка. Чароўная мясціна з фантанамі, як у Барселоне ці ў Венецыі, з адзіным у Беларусі адкрытым цёплым басейнам. Мясціна, якая са старонак кнігі пад гэткай самай назвай «Брызгалаўка» выглядае амаль казачна. Гэткі гімн роднаму месту. Гімн пачаў пісацца ў 2007 годзе, калі верыць датам, пастаўленым пад гэтымі творамі. А чаму так позна?
Напэўна, ўжо пасля 45, ўжо бліжэй, калі аўтару робіцца 50 гадоў, то яго абуджаюцца от нейкія такія юначыя, дзіцячыя ўспаміны. І вось гэтыя эсэ, якія пачалі пісацца спантанна, не было адразу такой задумы, што гэта яны укладуцца ў кнігу. Проста хацелася пазначыць от тыя мясціны, тыя сімвалы, якія былі звязаны от з нечым прыемным.
А хтосьці перафразаваў вядомую фразу, спытаўся, з чаго пачынаецца Жодзіна, з чаго пачынаецца тваё Жодзіна ў гэтай кнізе?
Маё Жодзіна пачынаецца якраз тых мясцінаў, пра якія я напісаў. Гэта тая ж самая брызгалка, дзе мы бавіліся цэлымі днямі, купаліся, лавілі рыбу, сустракаліся, прызначалі спатканне. Гэта тая кнігарня, якая была побач з маім домам, дзе я штодзень бываў, і для мяне гэта было проста храм кнігі. Гэта царковішча, дзе раней была царква.
У кнізе не толькі лірычныя эсэ пра любімыя мясціны роднага места, але яшчэ і вершы. Калі наогул ты пачаў пісаць вершы?
Першыя вершы пачалі пісацца 12, 13, 14 гадоў. Я знайшоў лісты, якія мне прыходзілі, куды я ўжо вершы адсылаў. Зоркі, там, іншых выданняў. Гады 3-4 прыходзілі толькі адмоўныя лісты. Па гэтых лістах я ўжо бачу, што я ўжо тады меў нейкія амбіцыі, напэўна, калі дасылаў вершы ўжо ў рэдакцыі.
Ты мне менш паступіў не ў тую ВНУ, дзе максімальна наблі да паэзіі, а вывучыўся на эканаміста. Чаму?
Мне здавалася, што пісьменнік это занятак для душы, нешта для сябе ўласна, напісаць верш. Ну, гэтым вершам можна кагосьці яшчэ парадаваць. А ў маім родзе было шмат, якіх сканчывалі наргаз, і как бы тут это было таксама такой некая сямейная такая традыцыя.
Кніжка твая апавядае пра шмат якія сямейныя традыцыі. Яе ў пэўным сэнсе можна і назваць сямейнай, таму што побач з тваімі вершамі і эсэмі у ёй змешчаны ўспаміны твайго бацькі Барыса Козіка, успаміны пра ягонае перадваеннае і ваеннае маленства. Чаму ты вырашыў гэткім чынам дапоўніць сваю кнігу?
Я, калі пісаў гэтыя тэксты, я зразумеў, што наколькі я шмат згубіў, што не запісаў успаміны свайго дзядулі, бабулі. І калі я ўжо зразумеў, наколькі я абрабаваў не толькі самога сябе, але і сваіх дзяцей, сваіх унукаў, сваіх праўнукаў, не занатаваўшы вось гэтыя успаміны, то я проста ўжо да свайго бацькі думаю, ну, з бацькам ўжо павінна быць па-іншаму. І ему аднойчы сказаў, сядзь і напішы свае ўспаміны.
Першая прэзентацыя кніжкі пра Жодзіна адбылася 9 сакавіка ў 4 школе горада Жодзіна. Адбылася, наколькі вядома, не без праблемаў. Чым жа ж выклікана была гэтая сітуацыя прэзентацыі кніжкі, у якой горад Жодзіна напісаны з такой любоўю і ніякіх, нават драбнейшых шпілечак не пушчана ў адрас ні ранейшага, ні цяперашняга начальства.
Школа, запланаваўшы это мерапрыемства, не паведаміла гарвыканкаму. І гарвыканкам даведаўся пра гэта з незалежнага сайта, і ясна, што там узніклі пытанні, і выканкам адразу тарыфнавалі в Гарана і пачалі там разбірацца, як это без дазволу, мы не ведаем, што это такое. Гарана пачало такія ж самыя вострыя пытанні задаваць школе. На дзіва, школа абсалютна не адмовілася ад мерапрыемства, нават паслала свайго чалавека да мэра горада і патлумачыла, што это за кніга, якая это кніга. Так расчулілі мэра, што ён нават загадаў каб на этой презентации присутнічало мясцовое тэлебачанне і журналісты мясцовай газеты.
Ці пішуцца новыя творы пра горад Жодзіна?
Калі я кніжку укладаў, мне здавалася, што ну вот такія самыя знакавыя эсэ я напісаў і вот практычна вот тэма завершана. Але калі ўжо кніжка пачала макетавацца, я зразумеў, што яшчэ шмат чаго я не напісаў.
Напэўна, гэта будзе гістарычны дэтэктыў пра тое, як узнікла Жодзіна. Ты тут пішаш, што вельмі старое мястэчка просто недаследаванае.
Вся праблема сённяшняга Жодзіна, што ты горад не мае такой культурніцкай ауры. Я жыву ў Полацку, у мяне ёсць шафа адмысловая, і там стаяць толькі кніжкі пра Полацак. Так гэта некалькі соцень кніжак, альбомы, кніжкі. Калі казаць пра Жодзіна, то ў гэтай шафе будзе стаяць, ну, можа быць, 5-6 кніжак, і з іх некалькі краязнаўчых, і вот бадай та першая мастацкая кніжка. І вось гэтую шафу трэба зараз паціху запаўняць. І я тым вучням, якія там былі, казаў, што я спадзяюся на гэтых вучняў, што яны таксама мне дапамогуць гэту шафу запоўніць.
То жадаем поспехаў і табе, і вучням.
Валянціна Аксак гутарыла з Алесем Аркушам, суаўтарам зборніка аповедаў і вершаў пра горад Жодзіна пад назвай «Брызгалаўка». Працягваем перадачу «Дом літаратара». 17 сакавіка о 18 гадзіне ў сталічным музеі Максіма Багдановіча адбудзецца творчая сустрэча-дыскусія з празаікам Алігердам Бахарэвічам, які цяпер жыве і працуе ў Нямеччыне. Паводле апытання інтэрнэт-сайту «Новая Еўропа», Бахарэвіч названы лепшым беларускім пісьменнікам 2006 году. Там сама ж у музеі адбудзецца прэзентацыя ягонай новай кнігі «Сарока на шыбеніцы», якую дзеля нас ўжо прачытала Марыя Марты.
Пра «Сароку на шыбеніцы» прынята ўжо гаварыць. Альгерд Бахарэвіч напісаў свой першы прафесійны раман. Мне ж здаецца, ўсё крыху іначай. Перад намі першы прафесійны раман Бахарэвіча, пра які можна з упэўненасцю сказаць, што ён у аўтара атрымаўся. У гэтым святле дзве папярэднія кнігі пісьменніка «Ніякай літасці Валентіні Г. і «Праклятыя госці сталіцы» аўтаматычна пачынаеш успрымаць як подступы да гэтага самага прафесіяналізму. Так, «Сарока на шыбеніцы» твор, які дазваляе нам меркаваць, шталтаванне Альгерда Бахарэвіча як празаіка з пераездам у Нямеччыну толькі пачалося. Буйны паводле аб'ёму раман нарэшце мае выпуклы, добра прапісаны сюжэт і выдатную кампазіцыю. Кампазіцыя гэта ўвогуле самая прыўкрасная з усяго, што дае розуму гэты раман. Усе 24 гады жыцця галоўнай гераіні падаюцца нам ад пачатку да смерці, але храналогія па-майстэрску перамяшаная. Яна нелінейная роўна настолькі, каб зрабіць сюжэт напружаным, а твор чытэльным. Лиш не казаць, што з самага першага радка чытач у курсе. Вераніка, так завуць галоўную гераіню, памрэ. Кожная частка роману прысвечаная асобнай частцы яйнага цела, што не можа не наводзіць на думкі пра Уліс Джеймса Джойса. Бахарэвіч наўпрост апавядае нам пра часткі цела звычайнай маладой беларускай Веранікі. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра жанчыну. Паводле маіх адчуванняў, як чытача таго ж полу, «Сарока» гэта сапраўды самая дасканалая падарожная кніжка з тых, якія мог напісаць замежнік, мужчына. Нездарма кніга прысвечаная жонцы пісьменніка, Ксеніі, саўдзельніцы. Перад намі хроніка жыцця сярэднестатыстычнай дзяўчыны ў постсавецкім грамадстве. Побыт спальных мікрараёнаў, універсітэцкія аўдыторыі, першыя спатканні на канапе ў залі, калі бацькі на лецішчы. Ва ўсім гэтым беспамылкова пазнаеш сябе. Гераіня прыліпае языком да жалеза ўзімку, праколвае вушы, б'ецца з хлопчыкамі ў двары, ламае нагу, пакутуе на боль вуха, робіць першую дарослую стрыжку, рве сукенку, лазячы па дрэвах, ездзіць на вучобу і працу з прыгараду, працуе ў раённым доме культуры, пазычае 10 тысяч у былому аднакурсніку, што спіўся. Пры тым, што прамаўляе найперш яйнае цела, Вераніка атрымалася свайго кшталту герма Афрадытам. З ёй, праз мужчынскія вобразы, што атачаюць яе цягам недоўгага жыцця, лёгка можа атаясаміць сябе і мужчына. І калі эфект атаясамлення пачынае працаваць напоўніцу, пачынаецца самае цікавае і жахлівае. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра ўладу. Так, гераіню гэтым разам завуць Вераніка. Паводле сюжэту, дзяўчына, што па збегу абставінаў, які яна лічыць шчаслівым, уладкоўваецца працаваць ва ўпраўленні ВКЛ, віртуальных канцэнтрацыйных лагераў, уступае ў віртуальную ролявую гульню, дзе прыдумвае сабе фэнтэзійны вобраз і абірае імя – Улада. Уладзе ў гульні амаль з самага пачатку не шанцуе. Яна трапляе ў сексуальнае рабства да прыгожага і такога, здавалася б, высакароднага рыцара – Лекса, вычварэнца, садыста, нелюдзя. Я магу памыляцца, але Бахарэвіч спрабуе даследаваць феномен улады як такой. Фашысты – дзейныя асобы роману «Сарока на шыбеніцы». Так у творы называюцца людзі, утаймаваннем і перавыхаваннем якіх займаюцца ў ВКЛ. Апісваючы гэтую катэгорыю грамадства, Бахарэвіч выбудоўвае колькі павярховую іронію, яўна маючы на мэці зачапіць як мага шарэ шырэйшы спектр усіх тых, каму баліць душа за беларушчыну. Вераніка з дзяцінства ад усяго сэрца люта ненавідзіць фашыстаў. Так ужо яе выхавалі сям'я, школа, вуліца. У свае 22 яна становіцца супрацоўніца структуры, спісанай аўтарам, як можна меркаваць, з менскага гарвыканкаму. У гэтым Вераніка нечым падобная да сакратаркі Адольфа Гітлера Тройдель Юнге, якой тая сама сябе апісала ў мемуарах. 22-гадовая Тройдель, да якой Гітлер звяртаецца не іначай, як дзіця маё, нарадзілася ў Баварыі і на момант працаўладкавання была равесніцай НДСАП. У кніжцы яна апісвае, па якіх менавіта прычынах не магла ў тыя часы не прыняць ідэалогіі нацызму. Як мне здалося, Альгерт Бахарэвіч шчыра спрабуе зразумець найперш для сябе псіхалогію такога чалавека, як Вераніка, добрасумленнага вінціка сістэмы. Альгерт Бахарэвіч напісаў раман пра Аксану Безлепкіну, тую прадстаўніцу беларускай літаратурнай крытыкі, якая публічна выказала абурэнне яго пазіцыяй адносна роднай краіны, яе народу і кіраўніцтва, артыкуляванай ім у інтэрв'ю заходняй прэсе, як беларускім пісьменнікам у эміграцыі. Бахарэвіч напісаў раман пра мяне і ўсіх тых, хто быў ахрысціў яго мізантропам. Некаторыя старонкі раману Бахарэвіч адводзіць пад свой адказ Чэмберлену. Чым жа я займаюся тут? Вось яшчэ адзін адказ прыспеў, вымайце яго з печкі. Я плявузгаю. Трэба аддаць яму належнае. Аўтар бязлітасны не толькі да сваіх апанентаў, але і да сябе ненавіднага. Часам у сароцы гэтай аўтарскай споведзі стаецца зашмат. Чытач нецярплівіць. Дык што там далей з Веранікай? Вось жа, вы будзеце смяяцца. Альгерт Бахарэвіч напісаў раман пра радзіму з вялікай літары. Падазраю, Вераніка Ўлада – першая ластаўка з шэрагу алегорыяў, што разгорнуцца перад намі. У тым, што чарговы твор неадкладна, як на беларускую хуткасць андэграўднага кнігадруку, з'явіцца на свет, сумневу чамусьці не застаецца. Дык як жа ён яе назаве? Няўжо для яго няма нічога святога? Няўжо воля?
Вы пачулі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на раман Альгерта Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Прадстаўнікі 27 грамадскіх арганізацый удзельнічаюць у трэцім сацыяльным форуме, што праходзіць пад Магілёвам. Паводле арганізатараў, галоўная мэта форуму – пераканаць улады пачаць дыялог з мясцовымі грамадскімі арганізацыямі, якія займаюцца сацыяльнымі пытаннямі. Старшыня АГП Анатолі Лябецька і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Аляксандр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубелюсам. Беларускія палітыкі выказалі засцярогі наконт рызыкі дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. Лідару моладзі БНФ Франаку Вячорку, які праходзіць вайсковую службу ў Мазыры, занеслі вымову ў асабовую справу за публікацыю прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Апроч гэтага яго пакаралі пазачарговым нарадам пасля выступу хлопца на дыскусіі пра сцягі дзяржаўны і бел-чырвона-белы. Эммануіл Зельцер, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні ўладліну Функ.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 161 выпуск перадачы «Дом літаратара». Геаграфічнае месцазнаходжанне Беларусі на мяжы паміж Усходам і Захадам абумовіла цікавасць да тэмы памежжа і ў беларускай літаратуры. Ці не самы знакаміты твор на гэтую тэму – раман «Каханак вялікай мядзведзіцы», створаны паўстагоддзя таму ў польскай турме нараджэнцам Ляхавічаў Сергеем Пясецкім.
Нібито у працях яму написаны зборнік апавяданняў за натоўкі кантрабандыста. Яго аўтар празаік з горадні Віктор Сазонаў, які нядаўна стаў сябрам незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў, сёння наш госць. Віктор, сёння саюз беларускіх пісьменнікаў пазбаўлены і сваёй маёмасці, і свайго дому літаратара, і сваіх друкаваных выданняў. Дзеля чаго ў такім разе вы ўступалі ў ягоныя шэрагі?
Перш за ўсё, я як паглядзеў, што гэтыя людзі, которые знаходзяцца ў шэрагах менавіта гэтага саюза пісьменнікаў, як яны адстойвалі свае правы, як яны адстойвалі сваё права на свабоду, на волю, на свае перакананні, на тую літаратуру, якую яны хочуць пісаць, я заганарыўся тым, што ў нашай нацыі, як і была вартая, моцная нацыянальная інтэлігенцыя, так яна і засталася. І мне вельмі захацелася быць у шэрагах гэтых людзей, быць разам з імі і таксама, безумоўна, натхніцца ад гэтых людзей новымі ідэямі.
У сваёй кнізе «За натоўкі кантрабандыста» вы фактычна паэтызуеце людзей, якія перавозяць праз мяжу забаронены тавар. Гэта значыць, яны ўсё ж парушальнікі закону. Але гэта, цытую зноў жа вас, руплівыя, працавітыя і адважныя хлопцы. Як ўсё-ткі быць з гэтым, што гэтыя хлопцы пераступаюць не толькі мяжу, але і закон?
Тут, здаецца, зразумець усё проста. На жаль, за доўгі час існавання пад акупацыяй расійскай і пасля акупацыі савецкай, людзі навучыліся разумець, што гэта ўлада не іхная. Гэта не іхная ўлада, і гэта феномен не толькі беларускі. Гэта можна ўбачыць і ў палякаў, калі яны таксама ў свой час навучыліся, хоць у іх ёсць свая дзяржава ўжо даўно, тым не менш гэта яшчэ не адвыкла. І вот калі чалавек едзе і бачыць, што напісана 40 трэба ехаць, а ён ўсё адно не слухаецца. Калі прыкладам узяць немца, то немец засаромеўся бы нават таго, хто сядзіць побач у машыне, што ён парушае правілы. А нашаму за гонар, бо правілы ствараюць чужынцы. Бо гэта нехта не наш зрабіў гэтыя правілы, а мы можам абысціся без іх. Мы жывём самі па сабе, мы тут самі сабе шляхта на сваёй зямлі. А вось. І таксама, калі мы глянем ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, на працы, у калгасе, на заводах, дзе б чалавек не быў, ён жыве сваімі правіламі. І гэтыя правілы ў першую чаргу базуюцца і грунтуюцца на такіх прынцыпах, як сумленне, як паглядзець чалавеку ў вочы, дзе можна ўкрасці, прыкладам, у калгасе, а дзе нельга, прыкладам, у суседа. Так нашы людзі стварылі свае законы і так яны жылі. І як толькі яны зразумеюць, што прыйшла наша ўлада, яны будуць паважаць гэтыя законы.
Я думаю, што адзін з вашых аповедаў пра беларускіх кантрабандыстаў мы яшчэ сёння пачуем. А чым цяпер займаюцца вашыя героі? Што і куды яны цяпер вязуць і ў якіх колькасцях?
У кожнага лёс склаўся па-свойму. Адныя пастараліся зрабіць легальны бізнес, уцягнуліся ў яго, яны жывуць, стараюцца нейкім чынам выжыць, успамінаюць тыя часы, гавораць, што яны былі лепшыя, у першую чаргу, можа быць, таму, што яны самі былі маладзейшыя. Другія проста разгубіліся ў гэтай прасторы, выехалі за мяжу. Вось хтосьці ўвогуле на будоўлю, хтосьці яшчэ куды, нехта ўласкаваўся на працу, застаўся па-ранейшаму жыць з мяжы. Праўда, гэта ўжо зусім не тая эпоха. На гэтай мяжы ўжо больш нема такога вялікага рамантызму, як быў. Нема на гэтай мяжы, самае галоўнае, нема на гэтай мяжы больш тых надзеяў на будучыню, якія ўскладалі гэтыя людзі, калі яны былі маладымі. Яны проста зарабляюць сабе на хлеб, зарабляюць, каб выжыць, бо лічаць, што красці нельга, а праз мяжу перавесці лішняе можна.
Віктор, аднойчы на дзяды я назіраў, як у Свіслачы на Гарадзеншчыне вас затрымлівалі міліцыянты, складалі пратаколы, і ўсё роўна, што восень вы з сябрамі там збіраецеся, менавіта ў Свіслачы. Скажыце, дзеля чаго?
Гэта для нас святое месца. Так склалася, што ў свой час, калі мы яшчэ былі маладымі, і калі поўным ходам ішло беларускае адраджэнне, калі ўлада праводзіла беларусізацыю, і мы ўбачылі, як наша нацыя успомніла свае карэнні, яна імгненна адгукнулася на гэту беларусізацыю і на тым самым апытанні большасць беларусаў назвалі беларускую мову сваёй. І мы ўбачылі проста, што людзі генетычна помняць сваю даўніну. І мы вырашылі аднавіць на Гарадзеншчыне некалькіх такіх традыцый. Адно з іх было ўшанаванне палеглых за вольнасць Беларусі, якую мы адзначаем у дзень смерці Віктара Каліноўскага, бо ведаем, дзе ягоная магіла. Кусь Віслачы, так, ведаем, што ён быў ідэолагам гэтага паўстання. Недалёка стаіць сядзіба Каліноўскіх, там, дзе жыў Кастусь, дзе жылі ягоныя бацькі, дзе яны набіраліся вольнасцю духу гэтага паўстанцкага.
Віктар, вашая кніга выйшла ў Беластоку, і вы стала друкуецеся ў беластоцкай газеце «Ніва». Як бы вы самі ацанілі беластоцкі фактар у вашым творчым лёсе?
Так, безумоўна, кніжка выйшла ў Беластоку, была ўпершыню надрукавана ў тыднёвіку «Ніва». Рэдактарам кніжкі ёсць мой цудоўны сябра Яўген Вапа. Гэта быў першы чалавек, які сказаў, што, скажам, мне трэба пісаць. Дарэчы, у яго вельмі лёгкая рука, я быў не першы, каму ён параіў пісаць, і гэтыя людзі зараз даволі вядомыя, усе іх ведаюць і захапляюцца іхняй творчасцю. І мне заўсёды вабіла тое, што беластоцкія беларусы змаглі захаваць сваю ідэнтычнасць. Яны ў гэтым асяродку, яны таксама вельмі шмат пацярпелі, і яны захавалі сваю мову і захавалі сваю культурную спадчыну, і вельмі прыхільныя яны да беларускай літаратуры. Мы вельмі зблізіліся менавіта на гэтым, што мы прыкладна аднолькавы маем менталітэт, аднолькую думку. Я як заходні беларус, і гэтыя людзі з адной прасторы. І менавіта па гэтаму, можа быць, мы спрацаваліся, і адным з вынікаў гэтай сумеснай працы выйшла таксама і гэта кніжка.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць, празаік з Горадні, Віктар Сазонаў. А зараз я думаю прагучыць адна з ягоных кантрабандысцкіх гісторый.
Сага пра сала. Першы раз я ўбачыў Толіка Гардзея, калі ён накладваў у свой старэнькі запарожац сала. Вось дзівак, падумаў я, балачэ ў Польшу, ў беларускія вёскі прадаваць прадукт, якога там сваюху не ведаюць куды дзець. Другі раз мы сустрэліся недзе праз год. Толік рабіў тое сама, што і пры першай нашай сустрэчы. Толькі замест запарожца стаяў Мерседэс. І не такі ўжо стары. На той момант пра Гардзея ў сяродку кантрабандыстаў ўжо хадзілі легенды. Вельмі спакойны, адукаваны, культурны. Куды б не паехаў і што б не рабіў, заўсёды мае пры сабе пару-другую кніжак. І не якіх-небудзь там забаўляльных, а штосьці такое, як гісторыя філасофскай думкі першабытнага чалавека. Хлопцы яго паважалі. Некаторыя кантрабандысты, гледзячы, як добра ў Гардзеі ідуць справы, таксама паспрабавалі падсесці на сала. Ды не туды тое. Колькі прывезлі на рынак, столькі павезлі назад. Ніхто кавалачка не купіў, ніхто ў іх бокі не глянаў, а ў Гардзея праз гадзіну ўжо пустая машына. Пасля таго, як заходнія еўрапейцы задурылі палякам галаву пра шкоднасць тлустай ежы, сала ў Польшы стала таннейшым, чым у Беларусі. І тады Толік стаў вазіць яго ўжо з Польшы ў Беларусь. І зноў, сярод мноства гандляроў салам, Гардзей самы першы прадаваў сваё і сама даражэй. «Растлумачце нам феномен свайго поспеху», – спыталіся неяк у яго хлопцы. «Колькі ты зарабляеш на тым сале? Які быў найбольшы прыбытак? Чаму табе так шанцуе?» Мы тады начавалі ў лесе, недалёка ад крынак, што на Беласточчыне. Толік адклаў у бок кніжку, паглядзеў на зоркі, трохі бліжэй падсеў да вогнішча і распачаў свой аповед. Няма, хлопцы, аніякага феномена. А скуль поспех? Ды проста любіць сваю работу трэба. Я люблю сала. У нас на Астравецчыне ўсе яго любяць. І не толькі есці, а як факт самога існавання гэтага прадукту. Я з-за сала нават на хахлоў злы. Нас, беларусаў, кожны сусед стараўся нечым абдзяліць. Палякі хочуць прысвоіць сабе касцюшку. Рускія сцвярджаюць, што Дастаеўскі іхны. Літоўцы ўвогуле лічаць, што гэта яны на Грунвальдзе былі. А ўкраінцы замахнуліся на самае святое. Называюць сала сваім нацыянальным прадуктам. А сапраўднага сала на дзве далоні, як у нас на Астравецчыне, нават у вочы не бачылі. Купляюць яго ў мяне, бо не кожная кабета са сваім дзіцём так нянчыцца, як я з салам. Я першым даткнуцца да сала 10 разоў рукі памыю. Пасля акуратна яго пачышу, парэжу роўненька, усю душу ў гэты працэс укладаю, закручу белая. А ў іншых што? Кавалкі няроўныя, нібыта сала рэзаў тупой бензапілой п'яны вар'ят. І ляжыць тавар на брудных гану. Ды і сам гандляр нярэдка стаіць з нямытымі лапамі, да яшчэ смаркачы па мордзе размазаўшы. Хто ў яго купіць тое сала? А найдаражэй, хлопцы, я прадаў свой тавар аднаму міліцыянту. Было гэта зімой. Купіў я ў Беластоку сала і вязу праз мяжу. Не хацелі мяне прапускаць. Кажуць, нашмат больш нормы, каб яны пагарэлі са сваімі нормамі. Але як мытнік пабачыў, што я з любоўю тое сала перакладаю, злітасцівіўся. Прапусціў. Ды не паспеў я ад'ехаць ад мяжы, як нейкі міліцэйскі кантролер контроль спынил. Залез некий пьяный милициант до меня в машину и толдычить, что такая колькость сала – это контрабанда. Давай я откупляться. Может, пропоную, чем для меня карать, трохи сала возьмите на закуску. А милицианту только это и хотелось почуть. Скинул он свои рукавицы, поклал мне в багажник и давай здоровым ножом над салом зекаваться. Кожный ковалок половинить и большую полову себе в машину кидая. Аж слезу у меня выбило. И не так того сала шкода. Хай бы ели себе на здоровье, а лишь так с ним обыходится, ворочать немытыми лапами, кидать у брудную машину. Так я и приехал до хаты в роспачи. Полез у машину, каб забрать, что засталося. Гляжу, а милициан свои рукавицы забылся. Узяв я их, а там бачу некий потаемный кишень ушитый. Полез я туды, а там доляры. Ды стольки, добро думаю, наконтролевали контролеры. Ну вось, хлопцы, и вся история, и весь феномен. Просто, коли любишь то, чем занимаешься, то это заусёды оплатится.
Свою сагу про сало читал Виктор Сазонов. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Сподяюсь, встретиться с вами у наступную субботу.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.